Rádio Praha, zprávy.
Schůze poslanecké sněmovny, na které vláda Mirka Topolánka žádá o důvěru, se protáhne do večerních hodin. Orkán, který se prohnal Českem, si vyžádal čtvrtou oběť. Aleš Loprajs s kamionem Tatra vyhrál 13. etapu Rally Dakar. Naladili jste půl hodinku Rádia Praha v českém jazyce. K úvodním zprávám vám hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Schůze poslanecké sněmovny, na které druhá vláda Mirka Topolánka žádá o důvěru, se nejspíš protáhne až do večerních hodin. Poslanci odhlasovali možnost, aby jednání pokračovalo po 21. hodině nebo zítra. Podle předsedy dolní komory je ale cílem hlasovat o důvěře ještě dnes. Podobně délku jednání odhadla i místopředsedkyně sněmovny za ODS Miroslava Němcová.
Teď jsme se domluvili spíše na tom, aby pro případ obstrukcí bylo zajištěno, že k tomu hlasování dojde. Podle mých odhadů by mohla celá ta procedura dnes skončit kolem 7-8 hodiny po vyčerpání všech těch, kteří jsou přihlášeni do diskuze, a potom po samotném hlasování, které trvá asi hodinu a čtvrt nebo hodinu a 20 minut. Takže odhaduji tenhle ten časový horizont.
Jednání sněmovny dosud dominovala místy detailní kritika programu trojkoaliční vlády. Poslanci ČSSD v rozpravě také koaliční vládě ostře vyčetli, že chce důvěru získat za pomoci bývalých členů poslaneckého klubu ČSSD Miloše Melčáka a Michala Pohanky. Občanští demokraté kritiku označili za účelovou. Premiér Mirek Topolánek si myslí, že ministryně kultury Helena Třeštíková projevila nezkušenost, když kvůli údajnému politickému nátlaku pohrozila demisí. Třeštíková je podle čtvrtečního prohlášení připravena rezignovat, pokud na ní bude Topolánek dále naléhat, aby svým náměstkem jmenovala Františka Formánka. Prezident Václav Klaus dnes omilostnil dva lidi. Vedli ho k tomu především humanitární důvody. Oba byli odsouzeni k nízkým trestům. Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexander Vondra o víkendu odcestuje do Izraele, kde se ve městě Herzlija zúčastní mezinárodní konference, při níž se setká s několika současnými i bývalými politiky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Orkán, který se prohnal Českem, si vyžádal zřejmě čtvrtou oběť. Padající strom zabil v Řevnicích u Prahy zatím neznámého muže. Lidé sčítají škody. Napilno mají stále hasiči, kteří ze silnic odklízejí spadané stromy a pomáhají odstraňovat nejhorší následky orkánu. Lesy České republiky hlásí největší kalamitu v historii firmy. Na území, které spravují, padla třetina stromů. Vichřice řádila i na železnici, mnoho tratí je mimo provoz. Příměstská doprava na tratích v okolí Prahy a Brna je zatím bez výraznějších omezení. Nejklidnější situace je v Jihomoravském kraji, kde vichřice neměla na železniční dopravu vliv. Stejně jede podle jízdního řádu i páteřní trať Ostrava-Olomouc-Praha. Jak řekl mluvčí Českých drah Aleš Ondruj, komplikovaná je situace na německém území.
Německá strana v tuto chvíli nepřijímá žádné vlaky z České republiky, stejně jako z ostatních států, a předpoklad je takový, že po celý dnešní den bude mezinárodní doprava ve směru do Spolkové republiky Německo zastavena. České dráhy o tomto už informovaly také slovenskou a rakouskou stranu, aby cestující, kteří cestují přes území České republiky, věděli, že vlaky budou ukončeny v České republice.
Podobně je na tom doprava i do Polska. Provoz je obousměrně uzavřen. Nebývale silný vítr způsobil klientům domácích pojišťoven tisícovky pojistných událostí za stovky milionů korun. Nejvíce škod je na střechách budov, poškozena je i spousta automobilů. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před silným větrem. Zasáhnout by měl celé Česko. Varování platí od pátečních 15 hodin do neděle 22 hodin. Meteorologové nicméně očekávají, že vítr už nebude tak silný jako v noci na dnešek. Lékaři léčili loni 75 pacientů s listeriózou. 12 lidí na tuto nemoc zemřelo, 10 dospělých a 2 děti. Další 2 až 3 případy se nadále prověřují. Informoval o tom hlavní hygienik Michal Vít. Ve srovnání s předchozím rokem bylo loni zhruba 4x více nemocných. V posledních letech podle Víta ale zaznamenali stoupající trend epidemiologové v celé Evropě. Češi loni začali opět chodit do kin. Po propadu v roce 2005 zavítalo loni do tuzemských kinosálů 11,5 milionu diváků, což bylo zhruba o 2 miliony lidí více než o rok předtím. Vyšší návštěvnost kin se projevila také na jejich tržbách. Aleš Loprajs s kamionem Tatra vyhrál 13. etapu Rally Dakar a postaral se o největší český úspěch v letošním ročníku slavné pouštní soutěže. V cíli měřeného 260-kilometrového úseku měl 3,5-minutový náskok před Nizozemcem Hansem Stacym, jenž nadále vede. Celkově je synovec šestinásobného vítěze Dakaru Karla Loprajze nadále čtvrtý. Na závěr počasí. V noci teploty klesnou na 7 až 3 stupně, čerstvý vítr dosáhne v nárazech a na horách rychlosti až 90 km za hodinu, k ránu má slábnout. Sobota bude většinou oblačná, místy s občasným deštěm, teploty 9 až 13 stupňů, čerstvý vítr do 70 km za hodinu.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová. Českem se přehnal orkán, dozvíte se, jaké škody způsobil. Věnovat se budeme české závislosti na ropě z Ruska a přiblížíme vám i připravovanou výstavu známek. V závěru vysílání se vypravíme do kostela svatého Jakuba Většího v Praze. Hezký poslech. Značné materiální škody, omezená silniční, železniční i letecká doprava a především zmařené lidské životy. To je bilance řádění silného větru, který se zejména v noci na pátek přehnal nad územím České republiky. Situaci sleduje Josef Kubečka.
Vítr vál rychlostí přesahující 180 km v hodině a dosahoval síly orkánu. Na nejvyšší české hoře Sněžce naměřili meteorologové vítr o rychlosti až 216 km v hodině. Jsou bohužel i oběti na lidských životech. Ve Vestci u Prahy zabil padající strom dva mladíky v autě. Další obětí vichřice je hasič, který zahynul při odklízení stromu ve Slunečné na Českolipsku. Potvrdil to hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.
Došlo k nešťastnému pádu stromu na zasahujícího profesionální hasiče na Českolipském okrese a ten úraz tedy je smrtelný. Ani vlastně kolegové, kteří se pokoušeli provádět resuscitační úsilí a ani potom přivolaný lékař vlastně už nedovedli tomuto hasiči pomoci.
Hasiči zaznamenali od čtvrtka do pátečního rána rekordní počet výjezdů kvůli silné vichřici. Celkem zasahovali u asi 3400 případů souvisejících s vichrem, což je největší počet zásahů od katastrofálních povodní v roce 2002, sdělil mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Petr Kopáček.
Kromě té tragické události na Českolipsku, kde bohužel přišel o život jeden profesionální hasič, na kterého spadnul strom, tak jsme už zaznamenali několik případů, kdy na naše výjezdové automobily spadly stromy a poškodili je. Nicméně jednotky nadále zasahují na místech a pomáhají lidem se vyrovnat s následky této živelní pohromy.
Stav na energetických sítích v České republice byl po noční větrné kalamitě kritický. Energetické skupiny ČES i E.ON vyhlásili stav nouze. Bez dodávky se ocitlo 27% odběrných míst ČES, což zahrnuje více než milion zákazníků. E.ON eviduje 6 poruch na linkách velmi vysokého napětí, 130 poruch na linkách vysokého napětí a několik stovek poruch na linkách nízkého napětí. České aerolinie v noci na pátek zrušily kvůli silné vichřici zhruba 20 letů. Situaci na letišti v Praze komplikuje uzavřený terminál Sever 2, u něhož vítr poškodil střechu. Další podrobnosti sdělila mluvčí letiště Eva Krejčí.
Vítr poškodil střechu terminálu letiště Praha a do terminálu zatéká, proto bylo nutné zastavit zde provoz. V současné době jsou veškeré lety odplavovány z terminálu Sever 1. Dá se předpokládat, že dojde ke zpoždění letu.
Nepřízeň počasí komplikuje dopravu i na železnici. České dráhy omezily provoz na některých tratích a zavedly náhradní autobusovou dopravu. I tu ale limituje sjízdnost silnic. Mluvčí Českých drah Aleš Ondruj řekl, že v pátek ráno byla nejhorší situace na jihu Čech.
Nicméně České dráhy pracují nepřetržitě na odstraňování následků, ale v tuto chvíli není provoz na trase Praha České Budějovice, je tam přerušení provozu v úseku mezi Táborem a Veselým nad Lužnicí.
Mnoho lidí bude muset po poškození majetku řešit mimořádné pojistné události. Václav Bálek z České pojišťovny upozornil, že lidé by neměli váhat s opravami, ale nejdřív si pro pojišťovnu musí pořídit fotodokumentaci škod. Likvidátoři mohou přijít krátce po nahlášení pojistné události.
Při těchto živelních katastrofách je to opravdu o hodinách, nikoliv o dnech. Poté, co zdokumentuje mobilní technik veškerou škodu, nafotí, tak ji odešle likvidátorovi a likvidátor vlastně provede tu klasickou likvidaci, to znamená do 5 dnů poté, co dostane pojišťovna všechny podklady, odesílá peníze klientovi.
Vichr přinesl mnoho škod a útrap. Snad jen část dětí se může těšit. Některé školy totiž vyhlásily takzvané větrné prázdniny. Ministryně školství Dana Kuchtová v doporučení příslušným zřizovatelům základních a středních škol uvádí, že v zasažených oblastech by děti měly zůstat doma.
Aby v místě, kde dochází k té velké kalamitě, kde ředitelé nebo zřizovatelé vyhodnotí tu místní situaci jako kritickou, tak aby doporučili ředitelům vyhlásit ředitelské volno.
Povětrnostní prognóza není příliš příznivá. Meteorologové varovali, že silný vítr potrvá až do neděle.
Orkán, který v uplynulých hodinách zasáhl většinu Evropy, způsobil na Ukrajině přerušení provozu ropovodu Družba. Již po druhé za sebou tak přestala do České republiky proudit ruská ropa. Výpadek je možné po nějakou dobu pokrývat z českých zásobníků na Slovensku. Pocitu energetické zranitelnosti země se ale nelze ubránit. Slovo má Petr Gabal.
Podle Václava Bartušky, který na českém ministerstvu zahraničí obsadil nedávno zřízenou funkci velvyslance pro energetickou bezpečnost, si v tomto směru Česká republika nestojí nijak špatně.
My jsme v rámci Evropské unie jednou z nejvíce zabezpečených zemí, díky tomu, že vlastně z primárních zdrojů energie dovážíme poměrně málo. My jsme schopni elektrickou energii vyrábět sami ze svých zdrojů, to je jádro a uhlí, případně voda. Dovážíme vlastně pouze zemní plyn pro vytápění a ropu pro dopravu a chemický průmysl samozřejmě. Takže v rámci unie jsme mezi zeměmi spíše v dobrém postavení. Byli jsme v nějakém přehledu asi 5 z 25.
Nicméně více než polovina dovážené ropy proudí do České republiky právě ropovodem Družba a kromě případných poruch jsou zde i obchodní a politická rizika. Evropa opakovaně zažila přerušení dodávek východní ropy kvůli sporům Ruska s jeho sousedy. Minister průmyslu a obchodu Martin Říman o tom před týdnem jednal s ruským velvyslancem. Podle ministra z debaty vyplynulo, že ruská strana nemůže podobné situace do budoucna vyloučit. Za těchto okolností se ve čtvrtek sešla Bezpečnostní rada státu, aby se zabývala zajištěním energetické bezpečnosti republiky. V případě krize dodávek ropovodem Družba lze ropu ve valné většině přivést jihozápadní cestou a možné investice v řádu stovek milionů jsou podle Bezpečnostní rady přiměřené, řekl po jejím jednání vicepremiér Alexander Vondra.
Při plném využití té kapacity ingolštátského ropovodu lze pokrýt valnou většinu našich potřeb a pokud z toho budou vyplývat nějaké dodatečné investiční náklady nejsou ani nepřiměřeně vysoké.
Analytik společnosti Koloseum Jiří Šťastný považuje za správné, že vláda přemýšlí o krizových scénářích.
Jiné řešení, které by bylo relativně rozumné, tato země nemá.
Jednání o případných dodávkách ropovodem TAL z italského Terstu do německého Karlsruhe a poté ropovodem Ingolstadt do středočeské Nelhozevsi zahájila Česká republika již minulý týden.
Filatelistické skvosty od sběratelů z více než 60 zemí všech kontinentů. Takový poklad bude připraven pro milovníky známek na světové výstavě Praga 2008. Hodnotu všech exponátů ani nelze vyčíslit, mohla by se pohybovat kolem 1 až 2 miliard korun. Chybět nebudou ani ukázky mimořádně vzácných filatelistických rarit. Jak řekl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou předseda Svazu českých filatelistů Lumír Brendl, mezi takové unikáty patří i sbírka britské královny Alžběty II.
Z této sbírky to bude jenom část samozřejmě, protože ta britská královská sbírka je jednak velice rozsáhlá, protože už ji zakládal král Jiří V. ve 20. letech. Tak hlavně tam uvidíme modrého a červeného Mauricia, no a vůbec první známky světa, které vyšly právě v Velké Británii 6. května 1840 s portrétem královny Viktorie. Jsou to takzvané černé jednopeniovky.
A co vyšlo na výstavu Česká republika?
Hlavně tam Poštovní muzeum v Praze představí největší vůbec unikátní blok prvních novinových zaznámek světa z roku 1851, takzvané Modré Mercury. Tento tiskový arch o 80 kusech před asi 30 lety byl ukraden z poštovního muzea, ale šťastně se tam zase vrátil. Mercur je bůh obchodu, a protože to byla známka novinová, která měla nízkou sazbu výplatní, tak byla v modré barvě. Proto se tomu říká Modrý Mercur. Očekáváme asi 350 až 450 soukromých sběratelů, protože to je výstava soutěžní a je to výstava soukromých osob.
Odhaduje se, jaká bude asi hodnota těch známek, která se sejde na jednom místě a jak budou zabezpečeny?
Ta hodnota bude dosahovat možná několik miliard korun. A výstava musí být zabezpečena samozřejmě po všech stránkách.
Konala se už světová výstava známek někdy v Praze dříve?
Ty světové výstavy Praha začaly na území Československa. Ta vůbec první byla v roce 1962 a ty další pak byly v takových desetiletých odstupech. A tato je vůbec první na území samostatné České republiky.
Jsou připraveny pro filatelisty i některé doprovodné akce?
Samozřejmě nejenom autogramiády, nejenom dětská pošta, protože my bychom chtěli opět připoutat pozornost ke sbírání poštovních známek v době SMS-ek a počítačů. I naše mladé naděje, mladé filatelisty, takže tam bude organizována zajímavá dětská pošta, která vzbudila pozornost mezinárodní.
Jak dodal Lumír Brendl, na Holešovickém výstavišti bude i rakouský poštovní dostavník z roku 1870 a pro vážné sběratele se připravuje aukce. Praha 2008 má také připomenout 90. výročí vydání první československé známky a založení poštovního muzea. Pošta u příležitosti světové výstavy připravuje nové známky, které zachytí architektonické symboly Prahy, jako je Malá Strana či Karlův most.
Posloucháte Rádio Praha.
Příští minuty už patří přehledu toho, o čem se píše v českých denících. Pročítala je Milena Štráfeldová.
Komentáře rozebírají oznámení ministryně kultury Heleny Třeštíkové, že je připravena rezignovat na svou funkci, pokud bude muset pod politickým nátlakem jmenovat svým náměstkem Františka Formánka. Podmínka jeho nástupu byla prý součástí politické dohody, která umožní vládě získat důvěru ve sněmovně. Formánek údajně hrál klíčovou roli v jednáních ODS s poslanci Melčákem a Pohankou o jejich toleranci vůči trojkoaliční vládě. Komentátor Práva píše, že se Třeštíková projevila jako statečná žena. Místo loajality k mezistranickým piklům si podle listu vybrala loajalitu k vlastní důstojnosti. Podle Lidových novin ale zapomněli představitelé KDU ČSL filmařku upozornit, že vstupuje do politiky. Složení nové vlády Mirka Topolánka se nezamlouvá 63% lidí. 22% je navíc považuje za velmi špatné. Vyplývá to z průzkumu společnosti SCAC pro Mladou frontu Dnes. Postojům lidí k novému kabinetu se věnuje i průzkum agentury STEM, jehož výsledky přinesly Hospodářské noviny. Podle tohoto šetření si 57% voličů myslí, že trojkoaliční kabinet si důvěru zaslouží. To, že vláda může projít jen díky podpoře dvou opozičních poslanců, Miloše Melčáka a Michala Pohanky, vadí podle STEM 48% dotazovaných. Senátor Jaromír Štětina bojuje za zákaz KSČM. Podle Lidových novin mu v tom pomáhá dočasná senátní komise pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy a má už první výsledky. KSČM podle komise není jen pokračovatelkou bývalé Komunistické strany Československa, ale její přímou součástí. Vyplývá to prý z dokladů o registraci strany. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, státní zámek Koloděje, který slouží k výjezdním zasedáním vlády, se možná vrátí v restituci. Požádal o ni potomek bývalých majitelů. Pozemkový soud už mu přisoudil sousední jízdárnu a restaurace, o které se stará městská část Praha Koloděje. Restituent tak pravděpodobně získá i celý areál zámku. Policisté stíhají rodiče dětí zneužívaných Němci. Jak vysvětluje deník Právo, cizinci sexuálně zneužili 4 sourozence na Klatovsku. Za úplatu je lákali do pojízdného karavanu. Rodiče své děti ale podle policistů dostatečně neochránili. Za to můžou dostat až 2 roky vězení. Kostel svatého Jakuba Většího a klášter minoritů patří k nejstarším gotickým stavbám v Praze. Po korunovaci zde hodovali Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. V jeho zdech je krypta a unikátní náhrobek pánu z Mitrovic, který patří k nejkrásnějším v Čechách. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Kostel a klášter svatého Jakuba Většího souvisí se založením Starého Města. Tato stavba se ale od dalších klášterů minoritů poněkud liší, a to 2 zvláštnostmi. Tou první je poloha kláštera, druhou jeho zasvěcení.
Byly zakládány buď v nejchudších čtvrtích města, anebo byly zakládány jakoby v uvozovkách nalepené na městské hradby. Tady vlastně je to pravý opak. Tady v období středověku, v době založení toho kláštera, jsme se nacházeli v bezprostředním centru celé Prahy. Kostel byl zasvěcen svatému Jakubu Většímu, ale svatý Jakub Větší nepatří k minorickým řádovým světcům. To byl vlastně v raném středověku patron horníků, a to ještě před svatou panou Barborou.
Jak uvedl Stanislav Marchal, zřejmě tu byla už před založením kláštera minoritů stavba, která byla svatému Jakubu zasvěcena. Za vlády krále Přemysla Otakara I. na počátku 13. století se totiž do Prahy dostal soubor ostatků svatých. Mezi nimi byly také ostatky svatého Jakuba Většího, proto se předpokládá, že král v této oblasti založil kostel. Když sem později na pozvání jeho syna přišli minorité, převzali zřejmě sídlo i zasvěcení kostela svatému Jakubu Většímu, což by vysvětlovalo ony 2 zvláštnosti. Klášter je zajímavý i tím, že se tu na počátku 14. století konala korunovační hostina Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky Přemyslovny.
Zatímco v současné době se spíše kloní odborníci k názoru, že ten gotický dům, ve kterém sídlil Jan Lucemburský s manželkou, je dnešní dům u Kamenného zvonu, tak dlouhá léta se předpokládalo, že to byl právě tento prostor kláštera minoritů. Jsou zde i prostory, které ne zcela odpovídají té původní duchovní, ale mohly by svým způsobem odpovídat i nějaké světské funkci tohoto prostoru.
Například dvojitá klenba ambitu připomíná spíše honosnou síň než klášterní chodbu. Klášter měl na rozdíl od mnoha jiných docela šťastný osud. Nevypálili ho husité, později dostal věcné i finanční dary od Rudolfa II. Bohužel se stal obětí takzvaného francouzského požáru. Právě k němu se váže zajímavá historie. V 17. století vládl na španělském trůně těžce nemocný král Karel II. Nemohl mít potomky, a tak nárok na trůn vznesl nejbližší příbuzný. A to byl náš panovník Leopold I., ale měl smůlu. Trůn získali Francouzi.
Král Ludvík XIV. Byl zase jak přes svoji matku, tak přes svoji manželku spřízněn s tím španělským habsburským královským rodem, takže také ještě za života Karla II. Uplatnil ty nároky, a dokonce Karel II. Říká se, že už v podstatě v nepříčetnosti podepsal také listinu, kterou trůn odkázal Ludvíku XIV. A jeho potomkům. Někteří Francouzi, aby zastrašili obyvatelstvo podunajské monarchie, tak v různých místech zakládali požáry, těm požárům se právě říkalo francouzské, aby to obyvatelstvo víceméně tlačilo na svého panovníka, aby neusiloval o ten španělský královský trůn.
A obětí jednoho z požárů byl i pražský klášter minoritů. Neštěstí však klášteru a kostelu pomohlo k zásadní barokní přestavbě, jejímž autorem byl Jan Šimon Pánek. Kostel svatého Jakuba Většího je druhý nejdelší pražský chrám a už v době založení jeho klenba dosahovala výšky 30 metrů, jen o 3 metry méně než slavná katedrála svatého Víta. Oltářní obraz je prací Václava Vavřince Rainera a zachycuje stětí svatého Jakuba Většího. Rainer ho namaloval roku 1739, 4 roky před svou smrtí.
Svatý Jakub Větší patří mezi apoštoly, umírá roku 44 našeho letopočtu, je sťat na příkaz Heroda Agrippy a mimochodem byl to první apoštol, který zahynul touto mučednickou smrtí, že byl sťat. Podle legendy ostatky svatého Jakuba se dostávají do Španělska, do známého poutního místa Santiago de Compostela. Ovšem část literatury toto zpochybňuje, protože to není bezpečně doloženo.
Poutí ke hrobu svatého Jakuba Většího se zúčastnili i čeští poutníci. Známá je například cesta poselstva Jaroslava Lva z Rožmitálu. Jak dodal Stanislav Marchal, v kostele je i zajímavý efekt, který byl typický pro barokní stavby.
V momentu, kdy vlastně přicházíte k hlavnímu oltáři, tak vidíte všechny ty oltáře boční. To znamená, kdo přichází k Bohu, v uvozovkách vidí všechno. Ale kdo jde od Boha, tak žádný z těch bočních oltářů nevidí.
Pohled v kostele upoutá obrovský náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic, maltéského převora a nejvyššího kancléře království českého. Na podstavci tu leží v nadživotní velikosti rytíř v brnění, kterého podpírá ženská postava. Náhrobek je považován za nejvýznamnější ukázku náhrobní architektury českého baroka 18. století. Podíleli se na něm dva mistři, architekt Johann Bernard Fischer z Erlachu, autor známého Klamgalasova paláce či diamantové monstrance známé jako Pražské slunce. Druhým mistrem byl sochař Maximilián Brokov. Na plášti boha času Chrona je jeho signatura a datum 1716. Nad sarkofágem pak do obelisku vrývají anděle jméno a tituly zesnulého.
Do dnešního vysílání Rádia Praha se bohužel víc nevešlo. K našemu programu se můžete vrátit na internetu na adrese www.radio.cz. Ještě vás pozvu k našemu víkendovému vysílání. Tak například historické obzory budou trochu netradiční. Vydáme se na nejpohádkovější zámek. Prozradím jen to, že se na něm natáčely pohádky Pyšná princezna nebo Z pekla štěstí. Z pražského studia se loučí Martina Lustigová.
Jestli víš, se tě ptám, bohatství ne každého ohromí, zkus mi říct, povídám, neštěstí, komu srdce nezlomí, uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být, už to tak vypadá. Se ptám, přemýšlej, čas ti dám.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kilohertz, at 2230 and 2330 hours on 5930 kilohertz, also at 2330 hours on 7345 kilohertz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kilohertz. Listeners in